Četvrto predavanje iz predmeta ekonomija, održano 16.3.2007. godine. Tema predavanja: globalne društvene kategorije ekonomije. Mi smo pokušali da na ovim časovima pre ukažemo na neki kontinuitet ekonomske misli i da ukažemo na značaj onih oblika naučnog stvaranja koji su obeležili epohu, odnosno obeležili 20. vek, a na određen način i svoja saznanja u formi neoliberalizma i neofridmanizma i neokenzijanstva imaćemo kao oblik uticaja na ekonomiju i ekonomsku politiku i u ovom veku, odnosno najmanje u ovoj deceniji. Pre velike svetske ekonomske krize, to je ova prva teza, pre velike svetske ekonomske krize vladala je neka naučno-politička jedinstvena misao i praktika koja je značavala državu kao oblik uređivanja te takozvane sejove nevidljive ruke tržišta. Sve je tržište sređivalo, samo je država obezbeđivala uslove da deluje tržište. Odnosi između država ekonomski nisu imali tako velikog uticaja na to tržište. Ali zato su kolonije i svi oblici skupljanja kapitala i profita izvan Engleske ili Francuske ili bilo koje druge države bili oblici koje ta država uređivala. Javlja se lom takve ekonomije velikom svetskom ekonomskom krizom i javlja se nauka Keynesa, koji je tvorac makroekonomije. Zapamtite, tvorac makroekonomije kao nauke i oblika uređivanja ekonomije i političke sfere onoga što utiče na ekonomiju je Keynes. Njegova ideja je bila i praksa je to potvrdila da se mešanjem države u reprodukciju, sada već dublje u ekonomiju, u sve ono što su elementi makroekonomije, da se mešanjem države, uređivanjem tih odnosa, ne sputava uloga tržišta, ali izbegava kriza. Znači, sada odjednom javlja se teorija koja kaže: mi naučno možemo dokazati da nema više šanse da izbije svetska kriza u svetskim razmerama ili kriza hiperprodukcije, znači kriza onog trenutka kad je došlo do nekog poremećaja u odnosima ekonomije i potrošnje. Znači, nema ni velike krize, nema ni cikličnih kriza, ukoliko saslušate i poslušate naša saznanja. I toliko o toj tezi, šta je ona u istoriji, šta je ona danas, da kažemo nešto i u budućnosti. Makroekonomija je zaista nauka bez koje je nezamislivo da se uredi i današnjost i budućnost. Cela ekonomska nauka može se deliti na neke oblasti naučne discipline, ali ipak i može da se podeli na dve ekonomije: makroekonomiju i mikroekonomiju. Makroekonomija izučava sve ono što se tiče makrokretanja na nivou države i sa tog aspekta u međunarodnim razmerama ima znači u vidu izučavanje i regionalnih integracija, Evropska unija, azijska integracija, a ima u vidu i međunarodne ekonomske i druge organizacije, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu razvoj, Svjetska banka za obnovu razvoj, azijske banke. Znači, makroekonomija pokušava da u tom galimatijasu interesa pronađe one elemente kojima može da ovlada ekonomijom jednog društva, jedne države, jednog regiona, a da izbjegne bilo kakve oblike krize. I to je zaista nauka. Ona ima od Keynesa do danas svoje nosioce i sledbenike. Tomovi knjiga su napisani pod naslovom makroekonomija, ne mogu ni da stanu u ovu salu. Svi pokušavaju da taj problem razreše. Da znači na ovaj način posmatraju odnose. Mikroekonomija je nešto drugo. To su ti ekonomski odnosi na nivou mikronivoa, odnosi u preduzeću, odnosi izvan preduzeća, odnosi u opštini, odnosi znači na mikronivou, koje se tiču opet ekonomije. Da bi makroekonomija rešila globalna pitanja ekonomskog toka jedne države koja se zove Amerika, ona mora se osloniti na realne odnose, a to znači uvažiti mikroekonomske uticaje. A to znači uvažiti da ne može svaka roba da se proda, već može samo kvalitetna i dobra, koja je proizvedena po ekonomskim principima produktivnosti, rentabilnosti, intenzivnosti, štednje svih oblika i svih faktora proizvodnje. Štednje mašina, štednje sirovina, štednje živog rada. I kad se sjedini makro i mikroekonomija, onda je moguće ustvrditi da jedna zemlja, ukoliko uvaži osnovno opredeljenje nauke, zaista na naučnoj osnovi pokušava da vodi ekonomiju. Otuda je i praksa pokazala da su najbolji ekonomisti i Keynes i Friedman, Nobelovac Friedman, i sada recimo Stiglitz ili drugi, bili savjetnici predsjednika država svojih zemalja. Znači oni su pokušavali da sada ono što je njihovo saznanje sprovedu u praksi. Slično i u toj sferi koja se zove politička sfera ili spoljno politička. Treća teza se odnosi na opštu teoriju državnog intervencionizma, što znači da država od pojave državne reprodukcije od krize do danas mora ipak imati nekakve granice i realne okvire sa kojima interveniše u ekonomiji. Ona ima razrađen sistem intervencije, ali ne može da to radi neograničeno ili bezgranično i van tog sistema i van ekonomije. To ćete vidjeti ovim karakteristikama makroekonomije, pod brojem 6. Osnovne kategorije makroekonomije su bruto društveni proizvod, nacionalni dohodak, zaposlenost, cene, inflacija, lični dohodci, spoljno-trgovinska razmena i drugo. Znači, ako se želi da utiče na makroekonomske tokove, kao što vidite, široki razmer uticaja. Vidite na kojim sferama sve može da država utiče. Utiče na više načina, vidjet ćemo kasnije kako. Ona može znači da utiče na ono što se zove bruto društveni proizvod, što ćemo vidjeti šta je. Može na inflaciju, može na cene, može na lične dohotke vaših roditelja, može na sve one oblike ponude i potražnje koji gdje država putem poreza reguliše odnose i time utiče na našu želju ili naše opredeljenje ili našu mogućnost da neku robu kupimo ili ne. Idemo na još malo zadržavanje u sferi makroekonomije. Ako već znamo koliko je uticajna sfera državne politike, onda treba da znamo čime to država utiče. Kako ona to radi? Ne radi to predsjednik države. Zavisi koji je sistem, koji je karakter vlasti. Ako je predsjednički sistem kao u Americi, ima neke funkcije. Ali više da li će dobijati rat Iraku ili ne i da razori jednu zemlju, a manje u oblasti ekonomije. U oblasti ekonomije tu je vrlo sužen prostor, tu je centralna banka koja je nezavisna da bi vodila monetu. Tu su drugi izvori nezavisnosti kojima se osamostaljuje ekonomija od subjektivizma političara. Kako može država da utiče konkretno? Na nekoliko načina. Može usvajanjem onoga što se zove institucionalni oblik uređivanja ekonomskih odnosa jedne države. To je skup svih zakona koji usvaja država u jednoj skupštini, ako skupština usvaja, u Americi su to dva doma, zavisi kako se to, koji zakon usvaja. To je skup svih zakona, među kojima je od zakona o cenama do zakona o bankarskom sistemu, pa preko zakona o bankama. Pa to je, evo, kod nas je ovaj bivši, prošli predsjednik skupštine se pohvalio da su oni u svom mandatu usvojili takvih 260 zakona. Država zakonima stvara sistem, privredni sistem, u kome, kako mi to kažemo, reguliše neke opšte ekonomske uslove privređivanja, izbjegava put ka krizi, a optimizuje rezultate ekonomske i razvojne. Vodi znači neku računa o nekim oblicima uređivanja ekonomije gdje tačno se zna da svako preduzeće danas u svetu može dobiti robu, sirovinu za svoju proizvodnju ili ako plati unaprijed, ili ako plati pa dobije, ili na takozvani poček od jedno 60 dana. Ali ne može da ne plati. Ako plati, šta plaća? Gdje je i koja je tu uloga poreza i kako to zakon uređuje? Drugi oblik, oblik kojim država utiče na neposredne ekonomske tokove reprodukcije. Znači proizvodnju, zaposlenost, cene i sve ono što je obličje makroekonomije i druge elemente, jeste takozvana ekonomska politika. Ekonomska politika je skup svih onih mera koje državni organi donose, koje imaju snagu zakona, imaju i sankciju pored tog sadržaja, koji im utiče na realne ekonomske tokove. Tu su znači najvažniji budžet, politika cena, politika zapošljavanja, politika inflacije, politika spoljnotrgovinskog bilansa ili spoljnotrgovinskih odnosa, niz tih elemenata čini ekonomsku politiku jedne zemlje. Ako je u pitanju prvi oblik, sistemski uređena ekonomija, imaćete i u knjizi. Ako je u pitanju drugi oblik, ekonomska politika uređivanja ekonomije, imaćete u knjizi. Pored tih silnih oblika ekonomske politike koje donosi Skupština Srbije, na primjeru Srbije razgovaramo, ako je u pitanju budžet, znači javna potrošnja, vlada, ako su u pitanju niz drugih oblika uticaja na ekonomiju. Sad se tu sukobljava ekonomska logika kapitala, o kojoj Ljubislav Marković govorio, i naša želja nas koji se dimo u vladi ili u skupštini. Sukobljava se skup subjektivizma, dizanjem dva prsta, i ono šta možemo mi u tom objektivizmu, u toj nužnosti ekonomije, da subjektivno uradimo. I tu je svaka zemlja platila skupu cenu ukoliko se nije držala ekonomskih kategorija, nije zasnivala ekonomski sistem i ekonomsku politiku, a time i makroekonomiju i mikroekonomiju na sljedećim osobenostima. Prvo, na egzaktnom uvidu šta jedna zemlja u jednom periodu može. Šta ova Srbija, što bi pesnici rekli na brdovitom Balkanu, može u oblasti ekonomije da uradi, imajući u vidu svoje potencijale, svjetske ekonomske tokove, interese kapitala, onih već prodatih preduzeća, interese svih subjekata koji žive u toj zemlji, interese građana, porodica, gradova, regiona. Nije isto živjeti u Leskovcu i u Beogradu, u Lebanima ili u Beogradu. Sve su to sada toliko komplikovani i složeni odnosi da nekako se mora ekonomija provući kroz njih i nadvladati naše želje, jer svi bi mi željeli da budemo najbogatija zemlja u svijetu, a negdje smo iz Albanije. Jedno su znači želje, a drugo su mogućnosti jedne društvene zajednice. Jedno je znači uređivanje sistema ekonomske politike na osnovu ekonomskog poretka. Sad je to taj ekonomski poredak koji nas nužno goni da država sve zakone i podzakonske akte, sve uredbe, sve odluke. Jedno je znači zakon koji kaže grade se svi putevi u Srbiji. Druga uredba koja kaže gradi se put Beograd, ovaj je Horgoš, Požega, Užička. Nekad bila, sad Požega. Treće je kad kaže, kad odluči vlada da je doneta uredba koja kaže gradi se taj put i gradi se, obilazi se u Beograda, pa kaže vlada daj ova tri mjeseca nek se gradi obilaznica. Neka stane put. Ovaj. Znači, postoji mogućnost tih ponašanja vlade. Sad se taj nivo moći vlade spušta do nivoa opštinske vlade. Sad u opštini oni u okviru svojih kompetencija i kažu mjesna zajednica, nemoj ovaj put da praviš, dobili su novac da naprave recimo 100 km puta u opštini seoskih, da asfaltiraju. E sad oni odlučuju koje će pute da urade. I odrede koji su to pute. I usvoje na skupštini. Onda vlada opštine kaže, Nemoj put za to groblje sad jer je došao 100 miliona, došao 50, nego daj za ovo groblje gde predsjednik opštine, Bog da mu dušu prosti, treba da bude sahranjen. I tako, ili predsjednik vlade. Vidite gde je tu subjektivizam. I sad se odjednom isprečuje ono što mi zovemo ekonomski poredak. Ekonomski poredak je jedna najteža kategorija ekonomije za vas. Ja je retko pitam, ima u knjizi i trudit ću se još da pojasnim to. To je sada na kojim osnovama jedna država u oblasti makroekonomije i mikroekonomije može i ima prostora da se kreće. To su, rekao sam, egzaktne sposobnosti jedne zajednice, prirodni kapital, kapital oličen u preduzećima, kapital oličen u ljudima, ljudski kapital. A i to su i zakoniti oblici po kojima se upotrebljava taj kapital. Niti valja da bude mrtav kapital, znači živi ljudi ne radi ili fabrike stoje, niti valja da se proizvodi roba koju niko neće da kupi i ne treba nikom. Znači, sad ekonomski poredak je taj koji u sistemu neke borbe subjektivizma i mogućnosti pokušava da opomene da je to subjektivizam. Nije lako doći do 1.600.000.000 za jednu zemlju koja se zove Srbija. Ali mi smo došli i nazvali tu 1.600.000.000 da je to neki nacionalni investicioni plan. Došli i sredstava prodaje Mobija, onog Karićevoga, prodaje tih frekvencija i odjednom hoćemo da usmerimo to negde. Nazvali smo to investicioni plan sa željom da taj novac bude neki od oblika perpetuum mobilea, da angažuje ljude, da bude sfera javnih radova, kao što je uvek preko javnih radova se izlazilo iz kriza, i da na neki način pretočimo nešto od tog novca od privatizacije u gradnju. I počinje sad tu neka igra senki gde, kada, kako, odakle, kuda ide taj kapital. Dobro, sad je malo drugačije jer je privredno finansiranje pa se tu nešto ustavilo, a još ćete vi služati o tom nacionalnom investicionom planu. U svakom slučaju zapamtite toliko, ne može taj nacionalni investicioni plan da bude usvojen mimo i izvan ovog oblika ekonomskog poretka o kome smo razgovarali. Nije sve u gradnji puteva. Gladnome čoveku je bilo šta što se jede dovoljno. Ali kapitalu, u ljudskom, znači onome što čini čoveka kao kapital, treba hrana da bi radio i proizvodio. Nije sve u pravljenju puteva, nama trebaju putevi. Trebaju nam autoputevi i onda gde su seoski putevi. Ali to je u jednoj oblasti mrtav kapital, ako se tim putem prođe jednom dnevno ili jednom u sat, ili relativno mrtav, ako malo služi za neke oblasti, kretanja građana u toj ulici, ili je proizvodan ako služi da trče po njemu kamioni koji voze kontejnere pune robe. Ili stranci koji prelaze iz Horgoša do Makedonije i plate prevoz i idu dalje. Zbog toga je izučavanje makroekonomije, kao što vidite, veoma složeno. I treba znati te kategorije. Mi ćemo se danas baviti samo nekoliko, ćemo napojena reći, o glavnim kategorijama. Glavna kategorija makroekonomije, bruto društveni proizvod. Podaje ta obeža. To je mera kako jedna zemlja se razlikuje od druge. To je znači mera da li Srbija ide brže ili sporije od Albanije. Ako vidite ovde, ovo nemojte čitati podatke, ali da sam vam dao, ko stigne da prepiše na vežbama, novi obračun bruto društvenog proizvoda uveden je u Srbiji 2005. godine na osnovu uticaja međunarodnog evropskog sistema, evo ga koji je neki evropski sistem 95, a mi smo 2005. znači 10 iza, u koje gde smo regulisali celokupnost realnog izražavanja šta je zemlja uradila. Znači, izvršimo korekciju koja je dole u tabeli i sad smo na osnovu ove statistike i metodologije koja je međunarodna uveli u naš bruto društveni proizvod deo rente, deo za izvoz, deo uvoz, deo usluga i tako dalje. Znači, da znate da je bruto društveni proizvod prva mera uporedbe, odnosno upoređivanja, da li se jedna zemlja u ovom složenom mehanizmu koji ste čuli vrlo sažeto, kreće ka optimizaciji svojih resursa i proizvodi što više proizvoda i usluga i time ide brže od drugih zemalja. Znači, to je mera. Prva mera sa kojom se upoređuje Albanija i Makedonija, Makedonija i Srbija, Srbija i Crna Gora, Crna Gora i Amerika, jeste koliki je rast godišnji društvenog proizvoda, a vi ste videli po novom obračunu, odnosno vidite, po novom obračunu. Je to, ova jedinica ne treba ovde, je to u milijardama dinara, 2001. 783, 2002. 10 milijardi ili 1 milijarda, 2003. 2004. 2005. To je sve novo. Ovo je izvršen 2005. obračun novi, gde su uračunati neki kriteriji koje mi do tada nismo uračunavali društveni bruto proizvod i on je uvek bio manji kod nas nego što je sad iskazan. Evo, recimo, ovo je ovde 2005. to je po kursu skoro 30 milijardi dolara. I to niko od nas ekonomista ne može da vidi. Žaba, statistika, ubeđivanje, teško možda da vidi. Iako, ali je bitno da zapamtite da je iskazivanje tog sistema, evo vidite kakav je plan, 21 milijardu 2006. 24 2007. 28 2008. 32 2009. Veoma ambiciozan i vidite u trećoj, u drugoj dole koliko je to rast godišnji. Srbija znači planira skoro posle Rusije i Kine najbrži rast bruto društvenog proizvoda. Opet izaziva kod ekonomista najmanje jednu veliku rezervu. E da bi došli do stope po kojoj hoćemo da kažemo koliki je naš bruto društveni proizvod, tu se niz matematičkih i statističkih formula koristi. Da bi znači mi došli do ove 21 milijarde, moramo da uradimo nekoliko operacija, nije nekoliko, nego nekoliko stotina hiljada statističkih operacija u kojima može da se s sprovede ona naša, naš humor koji je važio godinama, statistika naša dika, kako ono bi dalje? Što poželi, što nasika. Znači, ako se dogodi da nezavisno od onoga što je kriterij sada, međunarodni, da u bruto društveni proizvod uđu i usluge, i troškovi države, i uvoz i izvoz, ipak je moguće tu na razne načine stvoriti neku statističku ekvilibristiku u koju nas ekonomiste zavede statistika i onda se malo mi uplašimo toga. Uplašimo se ovih visokih stopa rasta, jer na visokim stopama rasta, pogledajte šta je, na visokim stopama rasta može tako da se planira razvoj Srbije da je to nevjerojatno. Da je to, da ne da bude puna zaposlenost, nego da svakome se nudi 5% a da bira jednu. Kako je tu sad, otkuda tu problem? Problem je doći do činjenice šta ulazi u taj bruto društveni proizvod. Šta je to sve što u njega ulazi? Evo, mi smo ovdje naveli šta, kako se pita obračuna bruto društveni proizvod, pokušali da pokažemo. Znači, bruto društveni proizvod je suma dohodaka domaćih subjekata. Znači, to je ta mera aktivnosti proizvodne jedne zemlje i kao takva suma je svih dohodaka koje zarađuju rezidenti. Rezidenti su poreski obveznici. To podrazumeva da ako je preduzeće Braća Kraljića, kako se zvao to grupa, imalo firmu u Rusiji koja je bila deo firme u Srbiji, sedište u Srbiji i plaća porez u Srbiji, onda se i to računa kao prihod koji ulazi u bruto društveni proizvod. Kako se sad dođe do te sume dohodaka? Prvo, problem je što imamo više koncepcija kako taj društveni bruto proizvod izračunava. Jedna je vrednostna. To bi trebalo bi da znači da je to skup svih proizvoda jedne zemlje puta cena i to je vrednostni iskazan bruto društveni proizvod. I tu je problem u oba elementa definicije. Šta je u skupu svih proizvoda i šta je oko cene? Ko to pa određuje cene? Kako? Je li to ekonomska tržišna cena ili je cena koju je država odredila putem poreza? Jer porez ima funkciju tu da reguliše ponudu i potražnju, reguliše nivo cene. A da li je to slučaj kod nas kad je 45 do 50% proizvoda u Srbiji pod kontrolom? Znači, ne sme struja da poskupi, a da vlada ne donese odluku. Ne smeju komunalije u gradu Leskovcu da poskupe, a da leskovačka vlada ne donese odluku. Znači, to je pod kontrolom. I tu je sad problem i jedna i druga sfera obračuna društvenog bruto proizvoda. Prvo, javlja se ponavljanje proizvodnje. Evo, da uzmemo jednu stolicu, ne znam da li je svi vidi. Evo, da li proizveo čovjek nju, preduzeće? Ovo je sigurno uvezeno, ali ajde da uzmemo našu proizvodnju. Ta znači, ne ulazi u društvo bruto proizvoda. Mora da kupi gvožđe, kožu, sunđer, šrafove i druge elemente plastike. To neko drugi proizvodi. Taj koji drugi proizvodi prvo kupi ovo gvožđe u velikim i dugim čipkama. A onda mašine savijaju, pa drugi farbaju, pa treći buše i tako dalje. I sad, onaj koji je proizvedao gvožđe, ako bi skup proizvodnje CI puta cena ušao u društveni proizvod, to je jedan element, pa posle ako bi isto to gvožđe, onaj koji je obradio ovako i prodao, ušao u društveni proizvod, to je drugi element, pa plus taj koji je sad to sklopio u stolicu puta cena, treći element, pa plus cela stolica četvrti. Znači četiri ponavljanja jednog istog proizvoda u raznim fazama proizvodnje. Da bi došli do realne cifre društvenog bruto proizvoda, moramo na neki način eliminisati ova ponavljanja. Kako da ih eliminišemo? Samo preko puta preko oblika dohotka. Da bi proizveli i prvi, i drugi, i treći, i četvrti, da bi odradili svoj deo posla, oni moraju da potroše mašine, deo mašina, da taj deo mašina ulože novac, kao što je kolega rekao, u amortizaciju, fond koji čeka da se kupi nova mašina kad se potroši, mora se potroši sirovina, mora se potroši struja, voda i ostali troškovi i dobijaju ljudi ono što se zovu plate. I sad mi moramo izdvojiti iz to u tom procesu ono što je zaista u prvom preduzeću neki dohodni oblik, što nije ponavljanje, pa u drugom ono što nije ponavljanje, što nije sirovina jer je već uračunata ranije, pa u trećem, pa u četvrtom i dođemo do cene stolice. Otuda je veoma teško da se dođe do egzaktne cifre bruto društvenog proizvoda, a mi pokušavamo da učinimo taj obračun što egzaktnijim. Vidite, ovde i stoji to da bi proizvodili roba, firme koriste faktore proizvodnje i isplaćuju dohodak. Faktore proizvodnje su jedno i dohodci drugo. I oni se uračunavaju u meri koja nema ponavljanja. Nema trošak mašine ponavljanje, u sirovini nemaju sve sirovine ponavljanje, trošak struje, trošak ostalih elemenata, ulja, ne ponavlja se. Ukoliko je nabavljeno ulje po nekoj nabavnoj ceni, onda je ona uračunala to u društveni bruto proizvod, onda ne uračunamo mi i dolazimo do živog rada, do čoveka. Ne znam da li ste ovo razumeli, ali toliko da bi izbegli, evo vam još jedan primjer. Da bi Zastava proizvela auto, treba 3000 komponenti u tom autu. I više, možda, ja i ne znam tačno koliko sada. Od šrobe, šarbnje do kočnica, kablova, sijalica, vrata, farbe, guma, plastika, radija, ko sve zna šta sve tu vas. I sad, kako će taj auto da polako, vraćajući se nazad ili polazeći od dole od početka, da bude uračunat u društveni bruto proizvod? Ne sme da onaj ko je proizvodio lim, ne znam da li to sad radi Smederevo, taj lim ne sme da uđe i u Smederevu u društveni bruto proizvod i u Zastavu. Može samo na jednom mestu. Da se ne duplira. Šofer šajbnja može na jednom mestu. I to samo kod proizvođača. Jer on zna šta je u nju ugradio i koliko živoga radi. Znači, važno je da shvatite da društveni, bruto društveni proizvod teši da umanji ili svede na najmanju meru ponavljanja u svom proračunu, koja se javljaju u procesu proizvodnje jednog, drugog, trećeg proizvoda. Videli ste drugi način gde pokušavamo da tražimo preko subjekata i njihovih izdataka te lične dohode, taj bruto društveni proizvod, ako hoćemo preko dohodaka, onda je dohodak jedne zajednice, koja se zove Srbija, ono što je proizvela ta zajednica izvan svih ovih izdvajanja u jednoj godini. Ako je to 100 dinara, toliko može da potroši Srbija. Samo 100 dinara. I za uvoz pomoranđi i banana, i za plate, da bi ljudi kupili te banane, i za, odnosno, da bi kupili recimo krepice, i za investicionu potrošnju, znači za nove fabrike, puteve, i za državnu potrošnju, samo tih 100 dinara. Svako od vas može da zamisli, to nije teško, da ako vama rade dva člana, daj Bože, u porodici i primaju recimo 60.000 dinara ili 120, nije bitno, opet daj Bože, vi samo možete u porodici da potrošite mesečno tih 120.000. Svaki dobar domaćin će se truditi da ne potroši više, nego upravo da štedi. Da nešto ostavi za crne dane. Da nešto ostavi za studiranje dece. Da nešto ostavi da napravi kuću. Da nešto ostavi da kupi nova kola. Da nešto ostavi kad ode na svadbu, da izađe kao pravi bogataš i dođe na svadbu, da kupi nešto, da se pokaže da jeste. Znači, ne troši sve. Ali, ako klatno krene izvan tog realnog dohotka koji je proizvela jedna zajednica u jednoj godini ili dve godine ili pet, nije bitno kako sabiraš, i krene ka zaduživanju, onda je to trošenje budućeg dohotka i budućeg društvenog dohotka. Ako ja hoću da kupim kola na leasing, onda ja treba da zaradim za te godine koliko taj leasing traje, taj novac, i da platim ta kola. Ako hoću da dignem kredit i da preko kredita nešto uradim, prvo da znate, kredit je ekonomska kategorija. Bez njega nema u savremenoj ekonomiji uspešnog kretanja napred. Ali kredit podrazumeva da se uloži tamo gde će odbaciti proizvodnju, vratiti sebe, rešiti smisao svog kupovanja i na kupovanja tog novca, zaposliti ljude, oni dobiti dohodak, oni kupiti nešto, i time zemlja kreće napred. Ali ako zemlja polako uvećava svoju zaduženost, sve više se zadužuje, ona sve više prepušta vama da vratite taj novac koji će tek početi da radi. Znači, mera spoljnjeg i domaćeg duga, duga građana, mora biti ekonomski definisana tako da ne uništi reprodukciju i budućnost te ekonomije, te zemlje. Da ne uništi budućnost vašu. Vi ne znam koliko možete u minus sa karticom da uđete, vašom koji vam je tata dao i koji svakog mesa nešto izdvaja ili čak je isti ovlastio vas da podižete, ali taj minus mora se pokrije. I to sa kamatom. Taj kredit iz inostranstva mora se pokrije. I to sa kamatom. Niko ne da novac ovako na lepe oči i lepu kosu, osim na nekim, u nekim drugim okolnostima, o kojima ne smemo jer se snimamo. Kada se analiza kreće dalje i polako približava savremenom obliku svojine kapitala, ove kategorije koji izražavaju celinu makroekonomije, postaju vrlo jasno objašnjive svi koji ovde sada slušaju ovo predavanje. Samo da ih tako. Prvo, ako zemlja zamišlja, neka je to ovog trenutka Srbija u pitanju, da može prodajom preduzeća da više troši u neproizvodnu potrošnju, da povećava, znači, sve one oblike potrošnje koje se iskazuju preko ličnih dohodaka ili preko oblika državne i društvene potrošnje, ako ima tih javnih preduzeća. Onda zemlja ima problem sa naukom makroekonomije i sa naukom ekonomije. Zemlja prodaje kapital, pretvara ga u neproizvodni i troši ga u neproizvodnu potrošnju. U benzinu, plate, u nešto što je neobjašnjeno. U farbanje zgrade i tako dalje. Sve se to može ideološki objasniti. Sve to može da se objasni u ime toga da je budućnost Srbije u privatnom kapitalu. Svetska budućnost kapitala je u kapitalu koji je podružje. Ne zna se ko je vlasnik. Kroz akcije, kroz razne oblike druge vlasništva nad kapitalom. Uopšte se ne zna ko je vlasnik. Zna se ko je skupština vlasnika kapitala, ko je predsednik, ostali rukovode i prime plata. Znači, pokušavamo da na određen način pokažemo da je takozvana vulgarna privatizacija i prodaja srpskih preduzeća, ne govorim sad o ceni, sačuvaj Bože koliko je to niska cena, i pretvaranje u neproizvodnu potrošnju, da je to sa one strane nauke makroekonomije i nauke ekonomije. I da će nekada kapital ili vi koji predstavljate ljudski kapital morati da napravi nova preduzeća. Ne možemo mi ići u privatizaciju 18. veka, u 21. veku. Takav oblik vulgarne privatizacije pojedinaca koje su vlasnici Srbije ili vlasnici velikog broja preduzeća ili čak i jednoga je prevaziđen oblik svojine u savremenim uslovima kretanja kapitala. O to vam je govorio nešto i Ljubisav Marković. Znači, moramo voditi računa da ekonomska politika zajedno sa sistemskom politikom, jer sve se ovo što ja pričam radi na osnovu zakona o privatizaciji. Zakon o privatizaciji usvojila Skupština glasanjem. Čist subjektivizam nad objektivnim ekonomskim tokovima. Sve što se radi, tačno kaže moj kolega Vlahović, sve što se radi, radi se po zakonu. Bar se mi nadam. Ono što se ne radi, ima da se vrati nazad kao Jugo Remedija i ostalo. Kao sad ovaj problem sa Borom i tako dalje. Problem sa Smederevom i tako dalje. Znači, jednostavno, vlada je predložila zakon, ne znam koliko znate, svaki zakon ima neke razne verzije, pa ima nacrt koji ide na vladu, pa vlada ga usvaja i dopunjava, pa ide kao predlog na skupštinu i skupština to usvaja, iza toga predsjednik države potpiše i može samo da vrati još jednom ako skupština kaže ostaje taj zakon u tom obliku, on mora potpišiti. U isto vreme je problem i sa ekonomskom politikom onih mera koje se tiču privatizacije. I sad smo došli do stanja koje smo pomenuli, da je na dan žena ove godine istekao rok privatizacije za sva preduzeća u Srbiji. Koliko ih ima neprivatizovanih, izvan javnih, to mi ne znamo. Javna preduzeća nisu regulisana tim zakonom, već će biti regulisana drugim propisom. Sve to uslovlja problem utvrđivanja brutodruštvenog proizvoda, utvrđivanja ovih glavnih kategorija, nacionalnog dohotka, zaposlenosti, cene, inflacije, lišnih dohodaka, spoljnotrgovinske razmene itd. Država može da reguliše ne samo porezima, nego i ovom kontrolom cena, visinu cene. Imali ste slučaj skoro Elektroprivreda, ili kako se zove, tako se zove, ja mislim, Elektroprivreda, radnici su povećali platu za 50%. A oni to ne mogu da urade bez saglasnosti vlade. Da bi sad našli novac za tih 50%, oni traže povećanje cene za 20%. Povećanje cene, pa skup svih povećanja cene, znači put ka inflaciji. Inflaciji cena roba, povećavanju cena roba. A to smo mi nekih godina 90-ih preživjeli, i to najteže u svetu, jer to bila najveća inflacija, odnosno hiperinflacija u svetu. Što se tiče spoljnotrgovinske razmene, ona je također na neki način u tom segmentu, i time završavam, u tom segmentu utvrđivanja kategorija makroekonomije. Zemlja koja godinama uvozi više nego što izvozi, puta cena. Znači, ono što izvezeš puta cena, toliko milijardi dolara. Ono što uvezeš puta cena uvoza, toliko milijardi dolara. Razlika, koja je oko 7 milijardi dolara do sada bila u prošloj godini, razlika se mora od negde naći. I to je u tom galimatijasu gde se ne zna gde idu pare od privatizacije, gde se ne zna gde idu pare od proizvodnje, negde se iz nekih izvora se mora naći i platiti. Jer taj se iz inostranstva osigurao da mu se mora platiti, ne samo ugovorom, nego postoji takozvani konzorcij u 600 banaka, sad je sigurno 700, koji su potpisali sporazum i kažu: svako preduzeće u bilo kojoj zemlji sveta, ako duguje bilo kom preduzeću u svetu, a dođe novac na račun te banke, komputerski se to vidi, odmah se skida tom dužniku. Znači, ti možda izvoziš odavde bakar koliko hoćeš, cena tamo u Nemačkoj ili u Švedskoj ili u Švajcarskoj, te pare odlaze ako nije plaćen neki uvoz neke druge robe. Tako se banke organizovali. Čak one idu dalje, pa svaki dan imate listing koji ima dole crnu liniju, pa kaže: nemoj ovima davati pare u zajam, ne vraćaju. Čuvaj ga se, znate vi kod vas koje sa sela, kaže: beži, on daš mu jednom u zajam, on vrati, drugi put ne vrati, treći put te nešto muti, ti onda počneš da pričaš na slavama, sadbama, onaj nikome ne vraća. Zna se to, taj sistem odnosa je u svetu, ekonomija ne može da figurira kao jedan civilizacijski oblik uređivanja celokupnih odnosa života bez tih norm. Da zaključimo samo sa dve rečenice. Prva je da ćemo mi, bez obzira koliko vama možda ovo bilo malo bliže nego prošle predavanje, mi ćemo ovo imati u knjizi, raditi za pismeni. Znači, ove teme, kategorija bruto domaćeg proizvoda i kategorija ovih ekonomije, imat ćemo za pismeni. Imat ćete odakle da naučite, imat ćete kako to da saopštite pismeno. Druga rečenica je da ćete vi ovo o čemu smo danas razgovarali imati na vežbama, govorim o politikološkom smeru, da još jednom utvrdite ove kategorije. I sad se kaže kraj predavanja, pa se onda ugaši. Pa